Kopš 2022. gada Saeimas pieņemtā likuma iespējotē Latvijas publiskā vide ir atbrīvota no ļoti daudziem padomju okupācijas vanu un totalitāro režīmu vai rusifikācijas slavinošiem pieminekļiem. Un mēs esam daudz diskutējuši par nepieciešamību veidot jaunus tieši Latvijas vēstības, Latvijas tautas un Latvijas vēstures atspoguļojošus viņas objektus. Visus priekšlikumus, arī neparastākos un interesantākos centrus apkopos un iesniegs Rīgas domas vadībai un citām pašvaldībām aptauju veikšanai un plašākai sabiedrības viedokļu uzzināšanai. Latvijas centrs līdz šī jau saņēmis visdažādākos priekšlikumus, sākotnē katram latviešiem zināmiem kultūras darbiniekiem kā brigadieris, kalde, bārde, purvītis, laube. Pēc tam ar mazāk zināmiem Latvijas izciliem cilvēkiem kā zinātnieks Kristians Panders, aktris Marija Leiko. Mēs aicinām Latvijas iedzīvotājus vērsties pie publiskās atmiņas centra ar visdažādākiem, neprastiem, arī mūsdienām atbilstošiem Latvijas vēstures un izcilu personību piemiņas priekšlikumiem.